بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عن الذكر المتعلق بالنكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة، والذكر المتعلق بالبناء بها. والنكاح معاشر المستمعين الكرام منة عظيمة من الله عز وجل على عباده، يتحقق بها من المنافع والمصالح والفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد ذكره الله تعالى في معرض التفضل والامتنان في آيات عديدة من القرآن، منها قول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقرآن الكريم فيه آيات عديدة فيها الأمر بالنكاح والترغيب فيه، وبيان آثاره وثماره، وبيان الحقوق المتعلقة به كحسن العشرة والصحبة بالمعروف وكف الأذى ونحو ذلك من الضوابط والحقوق، مما يحقق للزوجين حياة طيبة وعشرة صالحة. وقد جاء في السنة النبوية أذكار نافعة تتعلق بعقد النكاح وبالتهنئة للزوجين، وعند الدخول بالزوجة وعند الجماع يترتب على المحافظة عليها والعناية بها فوائد عديدة وآثار مباركة تعود على الزوجين في حياتهما الزوجية بالخير والنفع والبركة.
Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita pada hari ini yaitu hal-hal atau zikir-zikir yang berkaitan dengan pernikahan, ucapan selamat untuk orang yang menikah, kemudian zikir atau doa yang diucapkan ketika pertama kali bertemu dengan istri setelah menikah, dan zikir-zikir yang berkaitan dengan anak-anak. Nikah adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yang dengan pernikahan tersebut akan tercapai banyak manfaat dan kebaikan serta faidah-faidah yang tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita hitung. Dan pernikahan ini termasuk sunnahnya para nabi dan para rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum kamu dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat pernikahan ini dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: dan Allah menjadikan dari diri-diri kalian istri-istri, dan Allah jadikan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu, dan Allah mengaruniakan untuk kalian kebaikan-kebaikan. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Dia menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri istri-istri agar kalian tenang ya bersama mereka, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. dalam ayat Al-Quran terdapat banyak perintah untuk menikah, juga anjuran agar seseorang menikah, serta penjelasan tentang buah-buah dan hasil-hasil yang dihasilkan dari pernikahan itu sendiri. Juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-hak yang berkaitan dengan pernikahan, seperti hubungan yang baik antara suami istri, serta pergaulan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti pasangan, dan rambu-rambu dan hak-hak suami istri yang lain, yang mana apabila seseorang melaksanakan rambu-rambu tersebut akan merealisasikan kehidupan yang baik dan pergaulan yang indah antara suami istri. Juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dikir-dikir yang bermanfaat yang berkaitan dengan akad nikah, ya, ucapan selamat bagi orang yang baru saja menikah, juga doa bagi orang yang pertama kali bertemu dengan istrinya, juga doa sebelum berhubungan badan, yang mana apabila seseorang mempraktekkan dan membaca doa dan zikir-zikir tersebut, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak dan pengaruh-pengaruh serta berkah-berkah yang akan kembali kepada dua pasangan suami istri, ya, dengan kebaikan, manfaat serta berkah yang sangat banyak.
أيها الأخوة المستمعون الكرام، أما الذكر عند عقد النكاح فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهي خطبة عظيمة وذكر مبارك يستحب الاتيان به عند عقد النكاح، وهو مشتمل على معان عظيمة ودلالات جليلة، ففيه حمد الله والاستعانة به وحده وطلب مغفرته والتعوذ به من شرور النفس وسيئات الأعمال، والإيمان بقضائه وقدره، والشهادة له سبحانه بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، مع الوصية بتقوى الله عز وجل وتذكر فضله ونعمته ولزوم طاعته سبحانه، فهي من جوامع الكلم. وقد كانت هذه الخطبة سببا لإسلام ضمام الأزدي وقومه في قصة عجيبة رواها الإمام مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان، أي إنها جمعت مع وجازتها ما ينتظم به أمر الإسلام والإيمان من الاعتقادات الصحيحة القويمة والأعمال الصالحة المستقيمة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لم يرد دليل على مشروعية قراءة الفاتحة عند العقد، خلافا لما يفعله كثير من عوام المسلمين.
Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun zikir yang diucapkan ketika akad nikah, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta selain keduanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbatul hajah, ya, yaitu segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongannya, meminta ampun darinya, dan kita berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat pertama, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kalian dari jiwa yang satu dan menjadikan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya dan memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak serta wanita-wanita. Maka bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta pertolongan dengannya dan dengan karib kerabat, sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi apa yang kalian kerjakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Ahzab, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ini adalah khutbah yang agung dan zikir yang berberkah yang dianjurkan untuk membacanya ketika seorang melakukan akad nikah. Dan zikir-zikir dan ayat-ayat ini mengandung makna-makna yang agung serta petunjuk-petunjuk yang mulia, karena di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan tolong hanya kepadanya, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta permintaan, ya, perlindungan dari kejelekan-kejelekan jiwa, kejelekan-kejelekan amalan, serta terdapat iman terhadap takdir Allah dan yang baik maupun yang buruk. Juga dalam zikir dan ayat-ayat di atas terdapat persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada wasiat dan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan mengingat karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga ada perintah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat di atas dan zikir-zikir di atas adalah kata-kata yang pendek akan tapi mengandung makna yang besar yang disebut dengan jawami'ul kalim. Dan khutbah ini pernah menjadi sebab masuk Islamnya sahabat Dhimam al-Asdi beserta kaumnya, dan kisah Islamnya Dhimam al-Asdi ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang khutbah haja ini, khutbah ini adalah akad berdirinya bangunan Islam dan iman, ya. Yang maksudnya yaitu bahwasanya khutbah ini walaupun ya pendek dan ringkas, akan tetapi tersusun dalam khutbah tersebut perkara Islam dan perkara iman dari keyakinan-keyakinan yang benar serta amalan-amalan yang lurus. Kemudian yang perlu kita peringatkan dalam kesempatan ini bahwasanya tidak terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca surat Al-Fatihah ketika akad nikah, ya. Dan ini berbeda dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaum muslimin yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah ketika akad nikah.
Wa amma at-tahniyah للزوجين بالنكاح فقد جاءت السنة بأن يدعى لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. وروى أبو داود الترمذي والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقوله إذا رفع الإنسان إذا تزوج أي إذا هنأه ودعا له بمناسبة زواجه. وكان الناس في الجاهلية يقولون للمتزوج بالرفاء والبنين فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقول بالبنين يتوافق مع ما جرت عليه عادتهم من الكراهية للإناث والتنفير منهن وعدم الرغبة في مجيئهن. وفي قولهم هذا تأكيد هذه الكراهة والبغضاء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى هذه الدعوة المباركة المشتملة على الدعاء لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير.
Adapun mengucapkan selamat kepada dua pasangan yang sedang menikah atau yang baru menikah, maka sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita mendoakan keberkahan kepada keduanya dan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya dalam kebaikan. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bekas minyak wangi yang berwarna kuning. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?" Maka beliau menjawab, "Ya Rasulullah, ya sungguh wahai Rasulullah, sungguhnya aku baru saja menikah dengan seorang wanita dengan mahar seberat biji emas." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Barakallahu lak, semoga berkah atasmu. Adakanlah atau dirikanlah walimah walaupun hanya dengan menyembeli satu ekor kambing." Kemudian Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan juga selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan seorang yang baru saja menikah maka beliau mendoakan dengan kata-kata barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah kepadamu dan berkah atasmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang mendoakan idza rafa'al insan, jika seorang mendoakan orang yang baru saja menikah, yaitu apabila dia mengucapkan selamat dan mendoakan kebaikan ketika dia baru saja menikah. Dan perlu diketahui bahwasanya dahulu di zaman jahiliyah, ya, di zaman jahiliyah orang-orang apabila mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja menikah maka mereka mengucapkan birrafa wal banin, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut karena perkataan, ya, selamat dan semoga, ya, birrafa wal banin, selamat dan semoga kalian dapat keturunan anak laki-laki. Ini sesuai dengan kebiasaan mereka dan adat kaum jahiliyah yang mereka membenci anak wanita dan mereka berusaha menghindar dari kaum wanita. Dan mereka sangat tidak menyukai apabila mereka mendapatkan anak-anak perempuan. Dan doa ini justru, ya, doa birrafa wal banin seakan-akan menekankan kebiasaan mereka, kebiasaan jelek tersebut, ya, dan kebencian mereka terhadap anak-anak perempuan. Maka Rasulullah SAW melarang untuk mengucapkan doa tadi dan menganjurkan untuk membaca doa yang penuh berkah ini yang mengandung, ya, doa keberkahan untuk keduanya dan doa agar keduanya dikumpulkan dalam kebaikan.
وقوله في هذا الحديث بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير يدعو لهذا المتزوج بالبركة، ويخير ما يدعى به للمتزوج أن يبارك الله له وعليه وأن يجمع بينه وبين زوجه على خير. كثير من الناس يعدلون عن هذا الدعاء المبارك الذي فيه دعوة مباركة لهذا المتزوج لأهله بالبركة، يعدلون عن هذه الألفاظ إلى ألفاظ لا تعطي هذا المد العظيم وهذه الثمرة الكبيرة، فيأتون بألفاظ ربما تكون حتى في بعضها ألفاظ أجنبية أو وافدة، ويحسب الذي يفعل ذلك أنه على شيء، ويدعون مثل هذه الأدعية المباركة. فخير ما يقال لمن تزوج هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوه له ولأهله بالبركة. فكم هو عظيم أن يحظى المتزوج من كل من يلقاه في أيام زواجه وبداية زواجه بهذه الدعوة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
Perkataan atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa seperti ini, dan inilah doa yang terbaik yang diberikan kepada orang yang baru saja menikah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepadanya, memberkahi atasnya dan menggabungkan atau mengumpulkan antara dia dan pasangannya dalam kebaikan. Kemudian banyak dari kalangan manusia, banyak dari orang-orang yang mereka justru tidak menggunakan doa ini dan menggantinya dengan doa-doa yang lain. Padahal doa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah ini adalah doa yang berberkah untuk orang yang baru saja menikah dan untuk keluarganya. Ya, banyak dari kalangan manusia mereka justru mengganti dengan ucapan-ucapan yang lain yang tidak memberikan makna seperti apa yang dimiliki oleh doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka justru menggunakan lafaz-lafaz dan doa-doa yang sebagiannya justru datang dari orang-orang kafir, ya. Dan mereka menyangka bahwasanya ini lebih baik dan meninggalkan doa yang penuh berkah ini. Padahal yang terbaik yang didoakan bagi seorang yang baru saja menikah yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa untuk keberkahan kepadanya, kepada keluarganya dan kepada pasangannya. Dan sungguh, ya, sangat beruntung seorang yang baru saja menikah apabila dia didoakan bagi setiap yang dia temui pada waktu pernikahan tersebut. Ya, sungguh ini adalah kebaikan yang sangat besar apabila didoakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Wa amma ma yaquluhu az-zawj idza dakhala 'ala zawjati laylat az-zifaf, faqad rawa Abu Dawud wa Ibn Majah 'an Amr bin Shu'aib 'an abihi 'an jaddihi radhiyallahu 'anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وقوله اللهم إني أسألك خيرها أي خير هذه المرأة، كحسن المعاشرة وحفظ الفراش والأمانة في المال ورعاية حق الزوج ونحو ذلك. وخير ما جبلتها عليه أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية والسجايا الكريمة. وقوله أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فيه التعوذ بالله والالتجاء إليه بأن يقيه ويسلمه مما فيها من شر في خلقها وتعاملها ومعاشرتها وسجاياها. وهذا فيه دلالة على أن صلاح أمر الزوجين والتئام شملهما لا يتحقق إلا بالالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وسؤاله وحده العون والتوفيق والصلاح.
Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang diucapkan oleh seorang suami apabila pertama kali, ya, masuk ke dalam kamar istrinya yaitu pada malam pertama, maka doanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menikahi wanita atau membeli budak, maka hendaklah dia berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang engkau berikan kepadanya, wa a'udhu bika min syarriha, dan aku berlindung diri kepadamu dari kejelekannya, wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan dari kejelekan yang engkau berikan kepadanya. Dan apabila seseorang membeli onta, maka hendaklah dia memegang punuk onta tersebut dan berdoa dengan doa yang kita bacakan tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kebaikannya, yaitu kebaikan wanita ini, ya, dari pergaulan yang baik, dari dia menjaga kesuciannya, amanah dalam menjaga harta, dan selalu menjaga hak-hak suami, serta yang seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian sabda Rasulullah, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang engkau berikan kepadanya, yaitu kebaikan yang engkau ciptakan, ya, pada wanita tersebut dari sifat-sifat yang baik, dari tabiat-tabiat yang disukai, serta sifat-sifat yang mulia. Juga wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi, dan aku berlindung dari kejelekannya dan dari kejelekan yang engkau berikan kepadanya. Dalam potongan ini terdapat perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, ya, seorang suami dilindungi dan diselamatkan dari, ya, kejelekannya, kejelekan akhlaknya, kejelekan caranya bergaul, dan sifat-sifat lain yang jelek. Dan dalam doa ini terdapat petunjuk bahwasanya kebaikan perkara suami istri dan kelanggengan kehidupan rumah tangga di antara keduanya tidak akan tercapai kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar hanya kepadanya, juga memohon kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bimbingan dan kebaikan.
Wa qawluhu fi al-hadits, wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dirwati sanamihi wa liqul mithla dhalik. Ay yadh yadahu ala dirwati sanam al-ba'ir yaqul اللهم من يسألك من خيره وخير ما جبلته عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. أما بالنسبة لشراء السيارة يدعو بمثل هذا الدعاء، يقول اللهم أني أسألك خيرها وخير ما صنعت له وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. أما الجبل فهذا لا يقال في السيارة.
في dalam hadis ini terdapat juga potongan hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang membeli onta, maka hendaklah dia memegang punuk ontanya, meletakkan tangannya di atas punuk ontanya, dan berdoa dengan doa yang tadi, yaitu Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairama jabalta alaihi wa a'udzubika min syarihi wa syarri ma jabalta alaihi. Adapun, ya, bagi orang yang membeli mobil, ya, juga berdoa seperti doa ini, akan tetapi tidak mengatakan persis, ya, ya, menggantinya dengan doa Allahumma inni as'aluka khairaha, aku memohon kebaikan mobil ini, wa khaira ma suni'at lahu, dan kebaikan yang dibuat untuk mobil ini. Kemudian wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung dari kejelekan mobil ini, dan wa syarri ma suni'at lahu, dan kejelekan yang dibuat untuk mobil ini. Adapun perkataan jabaltaha alai, yaitu doa tadi, maka itu tidak diucapkan kecuali bagi yang mempunyai keinginan, punya akhlak dan pergaulan. Dan mobil tentu tidak mempunyai keinginan karena dia adalah benda mati.
Wa amma ma yaquluhu idza arada an ya'ti ahlah, faqad rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadahum idza arada an ya'ti ahlah قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيء أبدا. والحكمة في ذلك أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، كما في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه المشاركة ووقي من شره. وقد جاء في السنة كذلك تعويذ الأبناء للحفظ من الشيطان، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأبناء الدعاء لهم بالبركة، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها أتت بابنها عبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين.
Pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang diucapkan bagi seorang laki-laki, seorang suami yang ingin mendatangi atau menggauli istrinya, maka telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang ya dari mereka apabila ingin mendatangi istrinya, ingin menggauli istrinya, dia membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya, dengan mengucapkan nama Allah, ya Allah lindungilah kami dari syaitan dan lindungilah syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami, maka sungguhnya apabila ditakdirkan untuk kedua pasangan tersebut seorang anak, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Dan hikmah dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu perlu kita ketahui bahwasanya syaitan ikut serta dalam harta dan anak-anak kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, yang ikut sertalah ya dengan mereka pada harta-harta mereka dan anak-anak mereka dan berilah janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidaklah memberikan janji kecuali janji yang menipu. Maka apabila seorang muslim berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dari ikut sertanya syaitan dan akan lindungi dari kejelekannya. Dan telah terdapat ya tertera dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga anjuran untuk mendoakan perlindungan kepada anak-anak kita agar dijaga dari syaitan. Ya, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan perlindungan kepada cucunya Hasan dan Husain dan berdoa dan berkata, sesungguhnya inna abakuma, ya, sungguhnya bapak atau kakek kalian berdua dahulu mengucapkan atau mendoakan perlindungan kepada Ismail dan Ishaq, yaitu dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala syaitan yang mengganggu dan dari penyakit ain yang menimpa. Dan di antara anjuran Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan anak-anak yaitu mendoakan kepada mereka kebaikan. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabiah Asma radhiyallahu anha bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asma radhiyallahu anha meletakkan anaknya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibawakan kurma dan kemudian beliau mengunyahnya dan meletakkan di mulut Abdullah bin Zubair ketika beliau masih bayi ketika itu. Dan kurma inilah yang dikunyah oleh Rasulullah SAW yang pertama kali masuk ke dalam perut Abdullah bin Zubair bersama dengan air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mentahnik Abdullah bin Zubair dengan kurma tadi dan mendoakan keberkahan kepadanya. Dan Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang dilahirkan di dalam Islam, yaitu bayi pertama yang lahir di Madinah dari kalangan muhajirin.
Wa nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair.
Naam. Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan, dan untuk Al-Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya ada waktu bagi kita untuk bersoal jawab. Untuk Anda yang bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Silakan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu pertanyaannya, ke inti pertanyaannya Ibu, mohon maaf.
Begini lah, Ustaz.
Ya, dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada feedback Ibu? Silakan.
Ya begini Ustaz, kan kita kan baca zikir habis sholat itu ada bacaan ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas dan Qul Hu. Kan setelah itu kita baca zikir pagi petang itu apa bacanya sama diulang atau bagaimana atau dikurangin Ustaz? Karena kan ada bacaan yang sama gitu.
Maksudnya?
Habis sholat fardu dan habis kita itu habis sholat fardu kan baca zikir pagi petang itu dibaca berulang juga gitu.
Iya, baik.
Gimana maksudnya? Iya, kan bacanya ada yang sama gitu Ustaz, kayak ayat
dibaca di saat zikir
sholat fardu kan
kemudian dibaca lagi pada zikir pagi petang begitu ya Ibu?
Iya, karena kan ada saya yang dengar gitu ada yang dikurangin kalau udah dibaca zikir habis sholat.
Baik,
ya.
Baik, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silahkan Ustaz.
Warada fi adhkar as-sabah al-masa an tuqra qul wallahu ahad wal mu'awwidhatayn 3 marrat wa warada قراءة هذه السور مرة واحدة أدبار الصلوات فيفعل هذا وهذا، هذا جاءت به السنة وهذا جاءت به السنة، يؤتى بالأذكار أذكار الصباح ومن جملتها قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، ويؤتى بأذكار المساء وفيها أيضا التعود قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا ويؤتى بها أدبار الصلوات، يؤتى بهذا وهذا.
جوابا beliau ya, di antara zikir-zikir yang dianjurkan ketika pagi dan petang yaitu membaca qul huwallahu ahad dan dua muawwidhatain sebanyak 3 kali. Juga dianjurkan selepas salat ya, setiap habis salat fardu kita membaca qul huwallahu ahad dan muawwidhatain qul a'udzu falaq qul a'udzu bin nas sebanyak ya sekali dalam setiap habis sholat. Maka kita membacanya ya dua-duanya ya, kita membaca ketika membaca zikir pagi dan petang dan juga ketika selesai sholat kita membaca qul huwallahu ahad dan dua muawwidhatain tadi.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. Demikian untuk Ibu yang bertanya di kesempatan pertama tadi. Dan saat ini sudah tersambung Bapak Ali di Medan, Sumatera Utara. Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kalau kita misalnya mengadakan suatu pernikahan, cak kabul lah dulu, kita katakan di Indonesia, lantas dibawa ke masjid. Apakah boleh kita di masjid itu memakai alat penerangan atau alat pengeras atau karpetnya?
Sarana-sarana di masjid begitu Pak ya?
Sarana di masjid boleh atau tidak.
Baik.
Dan seterusnya, kalau kita berumrah, apakah kita wajib misalnya mau pulang harus bertawadah? Tolong Ustaz, terima kasih
Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari beliau, silakan Ustaz.
فيما يتعلق بالذهاب المسجد بعد عقد النكاح فهذا الفعل لا أعلم عليه دليلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والواجب أن نتقيد في أمورنا وفيما نرجو به البركة في حياتنا بالثابت الصحيح في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأما العمرة فليس لها طواف وداع، وإنما طواف الوداع في الحج خاصة.
استخدام وسائل موجودة في المسجد بعد الحج، يعني كمكبر الصوت وأشياء موجودة في المسجد.
Ya, jawaban beliau bahwasanya tidak ada anjuran dan perintah bagi seorang yang selesai akad nikah untuk datang ke masjid, ya. Dan tentu keberkahan ada hanya pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita mencukupkan dengan sunnah beliau. Adapun yang berkaitan dengan tawaf wada pada umrah, maka tidak ada tawaf wada untuk umrah.
Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. Demikian Pak Ali di Medan. Kami berikan kesempatan berikutnya dari penelpon kembali. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu pertanyaannya.
Afwan, saya mau bertanya Syekh. Suami saya adalah seorang penghulu ya Syekh. Yang kalau setiap akad nikah itu kadang-kadang ada yang memberikan makanan gitu Syekh. Ada yang memberikan uang gitu Syekh.
Iya.
Secara sebenarnya dari ketika ada pelatihan-pelatihan disampaikan oleh dari Kementerian Agama Pusat, hal itu dilaporkan ke KPK, namun di kota saya ini tidak ada KPK, kata suami saya.
Intinya tidak diperbolehkan Bu ya menerima.
Iya, jadi maksud saya karena tidak ada KPK di kota ini, jadi suami saya tidak tahu harus mengembalikan kemana. Jadi kalau disumbangkan saja apa suami saya sudah lepas tanggung jawabnya gitu. Kalau disumbangkan ke fakir miskin atau kepentingan umum gitu.
Baik Ibu, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah. Silakan Ustaz.
الأحسن أن يمتنع من قبوله من الناس، يمتنع من قبوله من الناس، وإذا جعله أو ما أخذه منهم جعله في الفقراء وصرفه في الفقراء والمساكين والمحتاجين فإنه ماجور على ذلك، لكن الأصل أنه يمتنع من قبوله من الناس.
Jawaban beliau tentu yang sebaiknya yang dia lakukan adalah tidak menerima, ya, tidak menerima pemberian tadi dari orang lain. Dan apabila sudah terlanjur dia ambil, maka apabila dia serahkan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, maka dia akan mendapatkan pahala dan tidak masalah. Kan, tapi yang dianjurkan untuk suami ibu agar menolak pemberian dari orang yang memberinya.
Naam. Jazakallahu khairan ya Syekh, wa hadha su'alun akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Naam, nasallahu 'azza wa jalla an yuwaffiqana lil khair wa an yubarika lana fima 'allamana wa an yanfa'ana wa jami' al-muslimin bimannihi wa karamihi wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita bimbingan dan taufiknya dan mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, dan kita menutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.